poema bat kantatu dizut. Hogeigarren mendearen laurden bat, bere hizkuntza eta kultura galazoten zizkion diktadurapean biziraun zuen herri txiki batean, izugarria izan da poesiaren eta kantuaren elkarreragina. Idazlearena eta musikagilearena. Literaturarena eta musikarena. 21. mendean, Euskal Herria erabat aldatu delarik harremana ez da eten. Zergatik igurtzi eta urratzen dute elkar horren beste? Poeta ote da musikariaren ahotsa? Horixe da, Gotzon Barandiaran Arteaga berbalagundugula, hausnartuko duguna poema bat kantatu dizut atalean.
Erdoilarena. Bernardo Atxaga eta Ruper Ordorika. Hautsi da anfora, Ruper Ordorika, Xoxoa 1980. Bernardo Atxagak eta Koldo Izagirrek 1975 plazaratu zuten Ustela literatura aldizkarian, euskal literaturaren mugarrietako bat izan zen manifestua sinatu zuten. Ez dezagun komposturarikal, alere. Mugarria diogu, literaturan eta oroar sorkuntzan, lantzean errepikatzen den eztabaida mahai gaineratu baitzuten estraineko aldiz. Literaturaren autonomia. Armiarma.eus euskal literaturaren liburutegi nazional digitaleko literatur aldizkarien gordailua webgunean, osorik digitalizatuta dugun Ustela aldizkariaren panpina Ustela lehen alean dator manifestua. Honela dioena. Literatura baita herriaren boza, gizarte aldaketan lagungarri denez, beste euskal herri baten lorketa lagundu behar du euskaldunon literaturak. Laguntza hau eskasa eta ahula izanen da noski, literaturak zerbait aldatzekotz, sensibilitatea aldatzen baitu, ta ez besterik. Bere zeregina betetzearen, lehen-lehenik literaturak plazara desaten, eskatzen du. Eskutu eta izileko poemek, poemak izaten diraute, baina aideri gabe, arnazari gabe, panpina Ustelak bilakatzen dira. Bosarik gabeko herriak, hots, beren kutisiak, ametsak, eriotza, amodioa eta hainbat eta hainbat eta hainbat gauza adierazten ez dutenak, aiderik gabe, arnazarik gabe, panpina Ustelak bilakatzen dira. Bosa hau isilerazten duten guztien aurka, aurka, aurka gaude. Sariketa literarioen aurka, beren zentzugabekeriaz idazteak, ito eta zapustu egiten dituztelako. Non ditugu presentatutako lanak? Noraino daude epaimaikoak jantziak lanak juzgatzearen? Sariketa literarioen aurka, liburuak, aldizkariak, poema bertzo eta teatro saioak proposatzen ditugu. Zenbait erakunderen fama ez da euskal literatuen auzia, beraiena baino. Geurea euskal literaturari astinaldi bortitzak ematea da. Baina hala ere gaur eguneko argitaraetxe aldizkari eta saioekin ez gatoz bat. Hertsiak eta literatura azkanpoko xederen morroi direlarik, marrantatu eta baztertu egiten dituzte eztarri berriak. Zeren literaturak bai baitu bere dinamika propioa eta berezia. Oinarri, jarrera eta helburu hori aldean idatzi zuen Bernardo Atxagak Etiopia liburua. 1978 argitaratu zuen Pots aldizkariaren sigilupean. Eta orduan, ezikusiarena egin bazioten ere, eragin eta ibilbide luzea egin dute liburu hartako poemek. Zergatik eta Ruper Ordorikak iraunarazi dituelako, ezelango zalantza barik. Egileak berak uko egiten baitio Etiopia berrargitaratzeari. Koldo Izagirre Ustelako kide izan zuenaren berbetan, esperantzaz beteriko garai batean argitaratu zuen bere kaxa Bernardo Atxagak liburu txiki, eder, eszeptiko eta ironiko bat. Etiopia. Gure kulturaren establishmentak jaramon handirik egin espazion ere, eragin bezia ukan behar izan zuen obra hark, esan bailiteke, gure egungo poesian dabilen joeren anistasuna eta noranaiko asmoa, ahalegin personal ari zor zaizkiola. Poesia sozialari bezala poesia existentzialari uko eginez eta sentimentalismoari bezala baikortasunari bizkarreman da, jardun poetikoari berari buruzko jarrera berri bat zekarren Etiopiak. Poeta ez da mintzo lehen personan. Sentimenduak gorde edo intelektualizatu egiten ditu inosotasuna ekiditearren. Inguruarekiko beakoa urruna du. Ez ordea insolidarioa. Maite ditu baztertuak eta derrotatuak. Dena esana balego bezalako, zuhurtzia hotzak ez darama isiltasunera. Baizik eta egunkarietako, liburuetako eta filmetako erreferentziak ekartzera, ingurua deskribatu eta ulertzeko kolaxaren teknikaz. Gure oroimen kolektiboa aberastu eta osatzeko. Liburu hartan, mendeetako gai eta paisaia tradizionalak behingo zutzita, gure literaturak konkistatu nahi zuen kalea edo hiria baino, mundua da oparitzen zaiguna. Poetaren gelak mundu oso hartzen du. Ludiko lau bazterrak ditugu kokagune, eta geografia ideal horretan mundua baldin bada kokagune osoa, erreferente teknikoa ere mundu guztiko literatura eta paraliteratura da, bere aipu, dialogo eta pertsonaiekin, atxagaren tradizio bihurtzen dena, eta horren bestez, gurea. Etiopiak abanguardia ekarri zuen, transgresioa, irudiaren nagusia, marginalitatearen edertasuna. Poeta gazteagoen aldarri eta eredu izan zen aldi berean, belaunaldi berriek behar zuten modernotasun literarioa. Etiopia eta haren area, Arestiren harriari kontrajarri izan zaio. Ez dut esanen interpretazio zilegizkoa estenik, baina harria, bera, areale anitzez sortzen baita, azken finean zentrorik ez dagoela digu adierazten harriaren ondartzeak. Eta horixe izan zen modernotasun berriaren ekarririk eraginkorrena. Zentroak pluralak direla. Erdoilarena poema, Etiopia 1978an kaleratu eta handik bi urtera 1980an plazaratu zuen Ruper Ordorika Potx bandako bidelagun zuenak hautsi da anfora. Diska osoa Etiopia liburuko poemekin osatu zuen Ordorikak. Liburuari gertatu legez, diskak ere kontrakarrean egin behar izan zuen bidea. Rokak eta punkak zein erresistentziarako kantagintzak herritarren gehiengoaren arreta jasotzen zuten garaian. Letra zuzen, aldarrikatzaile, evidenteak nagusi zirenean, poema abstraktu surrealistez ondutako diska batek publikoaren arreta bereganatzea gatsa bazen, are gatsagoa bihurtzen zuen jazz eta folk musikariekin osatutakoa izateak. Epe luzera emaitza ezin hobea eman dion apustu ausarta benetan. Ruper Ordorikarena. Azala Juan Carlos Egilor, pintoreak ondu zuen, eta diskan honakoek hartu zuten parte. Angel Zelada baterian, Jose Dufor basuan, Xavier Egidazu biolinean, Joseba Erkiaga flautan, Vicente Martínez gitarra elektrikoan, gitarra akustikoan eta mandolinan, Xavier Olloki piano eta teklatuetan, Ruper Ordorika bera gitarra akustikoan eta hotxean, eta Josu Zabala akordeoian. Arestian aipatu legez, 1980ko apirilean grabatu zuten Galdakaon egoitza zuen Xoxoa estudioetan. Soinu teknikaria Jan Fokas izan zen. Erdoilarena, 70 hamarkadako Bilbo proletarioa. Baztertuen Bilbo uerra zubien Bilbo surrealista abstraktua, irudien mozkorraldi betean.
Erdoilaren tristeziarekin batera ziutate honen soinekua udazkenetan lambrua da eta bere sabaia laino baso bat nun biziden ilargiaren bada ez badako agonia kala txorien abiez kalentzakela. Eta zukalde proletarioen argi urdinskak, eta murrainera doiaren begi gauero. Zubitzaren eta ti ibaiari soperri papel saltzaidia. Itzetzez unen iztegi bati bezala. Txofer batzu bozeolariaz mintzatzen, ea patridak bailiren trenak, memoria karrilen fatalitatian galdu. Zenboraren oial xinglea arratxezkua soile, ea rapita baldaren nostalgia kantoietan, eta arutzago mozkorra. Kale garbitzaileren behinlegi bizia, beste zumbi bat prostita.
Poema bat kantatu dizut. Gotzon Barandiaran Arteaga.